You're with SBS Radio.
አቦምበር ፓርቲ ህዝባው ሀገራው ጉባኤ ኮንፈረንስ ቻይናን ናይት ኮንግረስ አፈ ጉባኤን ሊዣንሹ አበ መንጎ ቻይናን ኢትዮጵያን ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዚያዳ ከሂል ከምስራሕ ተዛሪቦም እቶም አቦምበር አብ አዲስ አበባ ዝቀነየሉ ጊዜ ምስ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሸመ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ምስ አፈ ጉባኤ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሙፈሪያት ከማልን ምስ አፈ ጉባኤ ፌዴሬሽን ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኬርያ ኢብራሂምን ተዛትዮም ስምምዕ ሰብኣዊ ሓገዝን ልቓሕን እውን ፈሪሞም ሌዣንሹ ምስ ሚኒስትሩ ዴኤታ ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣይተ ኣድማሱ ደበበ 250 ሚልዮን ዶላር ልቓሕን 16 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝን ተፈራሪሞም ካብቲ ዝተፈረመ ልቓሕ ንምህነፂ ማይ ከተማ መቐለ ከም ዝውዕል ዝተገልጸ ኮይኑ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ርክበን ክብርህ ቻይና ንኢትዮጵያ ትህቦ ሓገዝ ከም ዝተሕይሎ እቶም ኣቦ ወንበርን ኣፈ ጉባኤን ሓቢሮም ኣብ ርእሲ እዚ ፕሬዚደንት ቻይና ዢ ጂንፒንግ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝለኣኽዎ ናይ መፀዋዕታ ደብዳቤ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብፂሖምሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ዕድመ ከም ዝተቐበልዎ ከዓ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ኣሕመድ ሸዴ ተዛሪቦም ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኢትዮጵያን ቻይናን ብ1970 ዓመተ ምህረት ዝፈለመ እዩ። መንግስቲ ሱዳን አበበይንተን አብያተ ማእሰርቲ ዝነበሩ ልዕሊ 1400 ኢትዮጵያውያን ከም ዝፈትሐ ፍሊጡ እቶም እስራት ዝተፈትሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ናብ ሱዳን አምሪሖም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ፕሬዚደንት እታ ሃገር ዑመር ሓሰን አልበሽር ንዘቕረቡ ሕቶ ስዒብ እዩ ተባሂሉሎ ብተመሳሳላይ መንገዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝነበሮም ዑደት ኢትዮጵያን ኬንያን ብመስመር ባቡር ክራኸባ ከተማ ሞያሌ ማእኸል ቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ክትከውን ኣብ ቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ውራያት ብሓንሳብ ክሰርሓ ኣብ ብመዳወብቲ ክልቲአን ሃገራት ዝረአ ገለ ዘይምርዳእ ዝገትእ ማሕበር ልምዓት ክዝርግሓ ብርእሲ ምስምዕምዕን ኣብ ኬንያ ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያን ክፍትሑ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኣሕመድ ዝቐረበ ሕቶ ቅቡል ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሶሙን ክፍትሑ ትፅቢት ከም ዘሎ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ዲና ሙፍቲ ንቢቢሲ ገሊፆም ኣለዉ። What's wrong? ኢትዮጵያ ንምድጋስ ሕማም ኢቦላ ስዒቡ ዝረአ ዘሎ ስክፋት ንምእላይ ሓያል ውፍሪ ከም ዝጀመረት ሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና እታ ሃገር ኣፍሊጡ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዝደገሰ ዝንገረሉ ዘሎ ሕማም ኢቦላ ደኦብ ተሳጊሩ ናይ ምልባዕ ተኽልኡ ገዚፍ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበራ ልምዲ ተበጊሳ ንሓደጋ ኢቦላ የቃልዑ ኢላ ብዝጠርጠረቶም ከባብታት ሓያል ተፍትሽ ከም ዝጀመረት ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ኣሚን ኣማን ምስ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ምግቢ ኢትዮጵያ ምሕደራን መድሓኒትን ክንክንን ጥዕናን ኣብ ዙርያ ቅድመ ምስንዳእ ዘትዮም ኣለዉ። ብመሰረቲ ምድላው መዕርፎ ነፈርቲ ክላታትን ዶብተን ከፍ ከባብታትን ፍሉይ ጠመቶ ተባሂቦ ተፍትሽ እናተገብረሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ንንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ዝዝክር ሓወልቲ ከም ዝቐውም ተገሊጹ ምህናፅ ሓወልቲ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ነቶም ክብሪ ሃገሮም እናሓለዉ ርእሶም ብደርቡሽ ዝተሰየፈ ንጉሰ ነገስት ቤተ መዘክርን ፋውንዴሽንን ከጣይሸሎም ከም ዝተበገሰ ፍሊጡሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ማዕረት ዝሰርሕዎ ታሪክን ዝሕለፍዎ ተጋድሎ ስለ ናፅነት ሃገርን ምእንታን ክፈልጦ ታሪኮም ዘዘንቱ ስርሒታቶም ዘዛረብ ንጉሳውያን ንዋታቶም ሓብሒቡ ዝሕዝ ቤተ መዘክር ካህንፅ ይሸባሽብ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ ምስኦም ዝነበሩ ከም ጀነራል ራእሶ ኣሉላ ኣባነጋን ካልኦት ሓርበኛታትን ኣብቲ ዝስራሕ ቤተ መዘክር ከም ዝድመሮ ንፂርሎም ውዳዊ ምህናፅ ሓወልቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ከተማ ንግስተ ሰባ ትበሃል ሓዳሽን ዘመናዊትን ከተማ ንምህናፅ ከም ዝነጥፍ ዘረዳእ ኮይኑ እቶም ንጉሰ ነገስት ተወልዱላ ዕለትን ቦታን መዋእል ንእስነቶም ኣብ ዘመነ መንግስቶም ዘሕለፍዎም ተጋድሎታት ሉኣላውነት ሃገር ንምሕላው ዝውዕለሎም ዓውድታት ውግእ ከምኡ ድማ ክሳብ ዕለቶም መስዋእቶም ዝነበረ ታሪክ ክፅሕፉ ምሁራን ታሪክ ኣብ ምድላው ከም ዘለዉ ገሊጹሎም። ኣባለት ውድብን ኣተሓባሪ ፓን ኣፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ዓድዋን ኣይተ ቢቶ በላይ ናይ ንግስታት ራእስታት ጀጋኑ ተጋደልትን ካልኦትን ታሪክ ምስናድ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምሕባር መበቆል ሃፀይ ዮሃንስ ዓብዪ ዓዲ ብዙሕ መስዋእቲ ዝተኸፍለሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ቀንዲ ተዋሳኣይ ትውራይ ክኸውን እውን ተላቢቦም ወዲ ወዶም ንሃፀይ ዮሃንስ ክቡር ራእሲ መንገሻ ስዩም ብግዲኦም ንሃገሮም ክብሉ ቤዛ ንዝኾኑ ንጉሰ ነገስት ዝውዕል ቤተ መዘክርን ካልኦት ትካላትን ክጣየሹ ንዝተበገሱ ኣካላት መስጊኖም። ኣዋጅ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ኢትዮጵያ ዓዲ ኸእያ በዓልቲ ቤት ከእያ ሃገር ከእያ መቓብር ከእያ ዝብል ከም ዝነበረ ብምዝኽኻል ቆላሕታቲ ንስሞም ዝቆመ ትካል ኣብ ጥዕና ትምህርቲ ምህዞ ስራሕን ካልኦት ግልጋሎታት ህዝብን ከም ዝኸውን ኣስሚሮምሉ።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.